У канцы мінулага года ў Кітаі налічвалася 112 каталіцкіх біскупаў, з якіх 99 неслі служэнне, іншыя сышлі ў адстаўку па стане здароўя ці па прычыне сталага ўзросту, або былі прымушаны камуністычнымі ўладамі зрабіць гэта. Гэта і многія іншыя дадзеныя прыводзіць новы даведнік каталіцкага касцёла ў самай густанаселенай краіне свету, які быў выдадзены даследчым цэнтрам Святога Духа Ганконгскай дыяцэзіі. Прадстаўляючы лічбы, выканаўчы дырэктар цэнтра Энтоні Лам Свікі адзначыў, што адкрытых біскупаў, гэта значыць прызнаных і адобраных дзяржавай, 70 на 11 больш, чым годам раней. У той час, як у катакомбным касцёле, незалежным ад уладаў, які знаходзіцца ў зносінах са святым пасадам, 29 іерархаў, што на 13 менш, чым годам раней. У мінулым годзе сакру атрымаў толькі адзін біскуп Джозеф Джан Ілін, Для дыяцэзіі Аньян, біскуп Мартін Ву Квіджынг стаў пастырам дыяцэзіі Жужы, абодва належаць да афіцыйнага касцёла. Дырэктар цэнтра таксама паведаміў, што ў 2015 годзе было адзначана агульнае зніжэнне колькасці святароў законніцы семінарыстаў. У цяперашні час афіцыйны касцёл у Кітаі мае 2,5 тысячы святароў на сотню менш, чым папярэднім годзе, і 3170 законніц на 80 менш. У катакомбным касцёле 1300 святароў і 1400 законніц, што азначае зніжэнне адпаведна на 100 і 130 асоб. У цяперашні час афіцыйны касцёл мае 9 семінараў, якіх да святарства рыхтуюцца 425 кандыдатаў на 135 менш, чым годам раней, у той час, як у катакомбным касцёле 10 семінарый і 200 кандыдатаў да святарства. У 2014 годзе іх было 300. Павялічылася колькасць ніжэйшых семінарый у афіцыйным касцёле з 11 да 20. Энтоні Лам падкрэсліў, што гэтыя лічбы заўсёды спрэчныя, таму што ёсць сумневы адносна сутнасці, па меншай меры некаторых з гэтых устаноў.